Poslušamo oddajo Proti jetru spet dež. Moj gost nocoj je oblikovalec Tomato Košir, ki sem ga srečala na pravkar končanem slovenskem oglaševalskem festivalu v Portorožu, kjer je imel zadnji dan tik pred podelitvijo nagrad v hotelu Kampinski izjemno zanimivo predavanje o tem, kaj mora sporočati naslovnica nekega časopisnega dnevnika, kaj in seveda kako, kaj ti bralec mora dojeti in sprejeti sporočilo. Tomato Košir je eden od sooblikovalcev časopisa Dnevnik, ilustracije naslovnice sobotnega objektiva. Tomato Košir, sem pravilno povedala?
Drži.
Približno, drži.
Drži.
Ko gre za notranjo naslovnico, ki jo vi oblikujete, gre, kot ste mi zanje dejali, za vizualni komentar na eno celostno temo. Ne? In pri notranji naslovnici je čas krajši. Kaj to pomeni?
Imamo naslovnice, ki so samostojni vizualni komentari, druge naslovnice pa so vezane na članek. Se pravi, so interpretacija oziroma pač metafora, ki zadosti jasno komunicira srž problema, bistvo članka, o katerem se pač dogovorim z uredništvom, ne, oziroma z avtorjem.
Gre za nek vaš komentar na članke, ki so potem v nadaljevanju za to naslovnico objavljeni tisti dan, ne?
Dva tipa naslovnic sta, dva tipa ilustracij. Eni so komentari, drugi so pa bolj interpretacije člankov. Ne? Imamo pa tudi drugi princip, kadar so neke vse prezentne teme tistega tedna običajno ali pa 14 dni, ki si zaslužijo samostojne obravnave. Ne? Potem naslovnica postane povsem samostojen del, ne, tako kot članek.
Kot komentar.
Ja, enakovreden pisanemu komentarju. Ne. To priložnost so mi dali pred leti na Dnevniku in je še vedno dokaj redka v slovenskem medijskem prostoru.
No, da nekako ilustriram to zadevo radijsko. Tisti bralci, ki redno spremljajo objektiv, se bodo spomnili 1. aprila naslovnice, ki je imela naslov Nasilni otroci. Vi ste oblikovali tloris igrice Človek ne jezi se in znotraj pobarvanih krogov, ne, rdeče, zelene, rumene in modre, ki zaznamujejo to simpatično otroško igrico, ste izrisali še kljukasti križ. No, grem staviti, da eni so to opazili, eni pa tega niso opazili, ne, ker je zelo tako perfidno je tako umeščen v te krogce, ne. In kdo bi pomislil, da se tukaj nekaj tako srhljivega skriva, ne? S to metaforo ste želeli na najbolj tak možen način ilustrirati članek oziroma tisti bistveni element, ne, ki se nahaja znotraj. Ne?
Mislim, da ste zelo dobro povzeli tudi bistvo same teme. Ne? Nekateri nasilja med otroci, nasilnih otrok ne opazijo, drugi pa ga. Sam sem imel to tudi osebno izkušnjo v osnovni šoli in takrat smo bili še bolj nezaščiteni strani staršev, ne, in učiteljev. Takrat se je sprejemalo kot nekaj normalnega, kot en proces odraščanja. Je bilo pa to nasilje, si zares zaslužilo ta naziv. Ne. Tukaj ni šlo za neke nedolžne stvari. To so bili res huda maltretiranja. Ne. In ja, jaz sem želel na najbolj učinkovit možen način odpreti to temo, ki je pač tabu tema. Otrokom se pripisujejo samo še roza barve in pa pliš in, ne vem, aplikacije sodobne. O tem aspektu se pa kar ne govori, ne? In se teh vprašanj zares ne odpira. Celo nekaj smo izgubili, ne? To avtoriteto, ki so jo včasih učitelji imeli v šolah. In zdaj nimajo, ne na osnovnih, ne na srednjih šolah, to avtoriteto prevzemajo otroci. In običajno se še podprti strani staršev. Učitelji so ravno tako v hudih stiskah kot njihovi sovrstniki, ki so deležni tega nasilja. Do tako ekstremnega simbola, ki je vse splošno priznan kot simbol agresije in nasilja, nisem prišel naključno oziroma s polovičnim odnosom, ampak s polnim zavedanjem razsežnosti tega problema.
Gre za komentar oziroma provokacijo, ki bralcu daje izhodišče za razmislek, debato ali celo družbeno-politično aktivacijo, ste povedali.
Nisem govoril zgolj o tej naslovnici, ampak nasplošno. Ne? Želja je, da ilustracije niso banalne, da niso neke vizualne kondorjeve izdaje, ne? Skrajšane oblike opisanega. Ja, če je možno, da to komentiramo oziroma da ponudimo vsaj eno izhodiščno točko, včasih je to največ, da se že začne sploh pogovarjati o tem, da se ta tabu začne nekoliko razpirati. Ne.
No, po drugi strani pa te naslovnice, ne, časopisov, ne, naprimer, govorimo zdaj o prvi naslovnici, ne, ta glavni, ne, so pa zelo delikaten moment, ker od njih je odvisno tudi, kako se bo prodajal časopis in je na zadnje tudi naročnina, ne, lahko odpoveš, lahko pa se naročiš, ne. Kaj pravijo tržne analize? Kako vi to spremljate?
Ne vem. Nehal sem tržnim analizam verjet, zato ker vem, da so se mnogo krat prikrojile, tudi pri največjih akcijah. Slovenija ne bi dobila Lipovega lista, če bi upoštevali tržno analizo, kaj je pokazala. Ne? Enostavno moramo v tem dialogu in notranjem preverjanju pač nekih teh referenčnih oseb, katerim zares zaupamo. Zaupamo, da nam bojo mirno rekli, da pač to, kar smo naredili, da je čisti bullshit. In v tem preverjanju, ja, ustrajam, sem brez milosti sam do sebe. Dogaja se tako v našem studiu, kot na naročnikovi strani v uredništvu. In ta proces oblikovanja naslovnic je mnogo teh del zavrgu, brez kakršnekoli milosti.
Kaj postale naslovnice? Ste kritični do njih v slovenskem časopisju?
Zdaj, če definiraš samega sebe kot oblikovalca, potem ne moreš nikoli izprešti iz tega principa, iz tega načina obravnave. Vse, kar gledaš, gledaš vizualno, vse spremljaš kritično. Sem odgovoril.
Ja, se odgovorim. To, da se ukvarjate z vizualnimi komunikacijami, pravite, da gre za kompenzacijo, ne? Nekaj, kar je zraslo z vami že v mladosti. Torej ste že zelo zgodaj začeli razmišljati o tem, da ne beremo črk, ampak besede.
Ja, to je bil en tak popolnoma iskren odgovor. Nisem želel dati PR-ovskih puhlic od sebe. Ja, tukaj ste odprli dve temi, ne? Odvisno, kako globoko gremo. Sam sem že v rani mladosti odkril, da moja starša nista izkoristila vseh potencialov, ki sta jih imela, vseh talentov. Tako da iz tega strahu sem postal precej ambiciozen in vedno bolj se mi dozdeva, da s svojo neizprostnostjo do sebe v svojem poklicnem udejstovanju kompenziram. Preko svojega dela iščem neko ljubezen, pa tudi če ta mogoče izvira iz spoštovanja do mojega dela. Ne?
No, ampak zanimivo je to, ne, da ima vsak oblikovalec svojo črkovno vrsto na nek način. Ne? Lahko tako rečem?
Ne. Črkovne vrste so delane za namen. Žanri črkovnih vrst pripadajo določenim možnim uporabam. Uh-huh. Ne? Bodi sporočilnim oziroma uporabam v specifičnih medijih. Črkovna vrsta, ki je delana za uporabo v najmanjših velikostih, za odčitavanje, za dobro čitljivost, recimo za namene leksikografije, so drugače oblikovane kot črke za zaslone oziroma za naslove, za knjige, kjer je pomembnejša berljivost. Uh-huh. Ne? Med čitljivostjo in berljivostjo skušamo doseči čim boljšo pot očesa preko teh razpoznavnih oblik, ki jih prebiramo. Ne beremo črke po črko, ampak beremo distinktivne oblike besed in so čist konkretno zelo pomembni podaljški na vzgor in na vzdol. Ne? Pri malem D-ju, malem P-ju, tukaj govorimo o ascenderih, descenderih, to so podaljški na vzgor in na vzdol, o velikih začetnicah, o diakritikih, vse to ustvarja neke specifične oblike, silhueta teh besed, ki jih v tem hitrem branju, sami ste ga zagotovo vešči, s pridom uporabljamo.
Torej, da z lahkoto to beremo, ne da nas te stvari zmotijo.
To je namen.
No, ampak zanj ste mi tudi dejali, kar me je zelo presenetilo, ne, da črkovne vrste se kupujejo in obstajajo tudi avtorske pravice, ne, da to ni kar tako, ne.
Ja, seveda, pač črkovne vrste delajo ljudje, katerim je to poklic, od tega živijo, zato se plačuje licenčnina, ne, uporaba na računalnik oziroma po projektu. Nekaj imamo pa seveda teh zastonskih, ki so prednaloženi na naših operacijskih sistemih, katere licenčnino so pač kupili bodi si, ne, Microsoft, Apple in tako naprej. Ne.
Zato Woody Allen uporablja v svojih najavnih in odjavnih špicah samo iste črke, ne, kot ste mi tudi povedali.
Kot oblikovalec se s tem ne bi mogel strinjati z njegovo izbiro, zato ker...
Na moje izbire je tudi slabe, rekli ste mi, da te Arial črke niso glih fajne.
Razložil sem vam, zakaj. Ne? Pač Arial je nastal v skrajni sili, ker je bila licenčnina za Helvetiko, ki je nastala tam v 60-ih letih, enostavno predraga za IBM. Ne? Woody Allen uporablja, mislim, da Winsdor, ki ima ta pridih njegove glasbe. Ne? Če veste, je zelo dober klarinetist. Ja. In uporablja črkovno vrsto ne glede na žanr. Se pa očitno zaveda brandinga, znamčenja. Ne? Tako kot zelo precizno izbere svoja oblačila v neki želji po komičnem pridihu, ima to celostno obravnavo očitno zelo razvajeno. Ne?
Vi ste tudi pripravili v Milanu slovensko predstavitev na sejmu lesnega dizajna, ne? Ali pa naprimer zdaj ob 500. obletnici reformacije. Kakšnih črk ste se tu lotili? Če se je bilo to odvisno?
Pri 500-letnici reformacije smo pač naredili analizo, kaj sta Trubar in Luther uporabljala. Ne? In uporabljala sta pač tisto obliko Garamonda, francoske črkovne vrste iz tistega obdobja. In dobil sem črkovno vrsto, ki je bila izris delan na originalih, to je prispeval Lucijan Bratuš, in moderno inkarnacijo Garamonda za različne velikosti, tako za naslovne kot za tiste najmanjše za rabo pri opombah.
Kaj pa v Milanu?
V Milanu je šlo pa za drugačen proces. Tam smo govorili o treh različnih obdobjih, takšen je bil koncept razstave, preteklosti, polpreteklosti, sedanjosti, tako da je bilo potrebno izbrati nekaj neutralnega, ki bi lahko funkcioniralo v vseh rabah. Predvsem pa sem želel, da ne konkurira preveč osnovnemu znaku.
Bili ste tudi asistent na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.
Res je preteklik.
Kaj ste povedali mladim, kaj je DNK dizajna oziroma oblikovanja?
Glejte, v kontaktu s temi študenti sem predvsem črpal iz svojih lastnih izkušenj. Takrat brez ene introspekcije, kaj mi je manjkalo v času, ko sem bil sam študent, enostavno ni šlo oziroma ne bi bilo odgovorno, da bi se te stvari tako loto. Obenem ti pa to ponud eno možnost, da znova preveriš svoja čisto osnovna znanja. Ne. Še bolj bistveno od teh generalnih znanj, pa specifičnih znanj, je bilo pa to, da sem imel eno izraženo empatijo z ostalimi asistenti, s katerimi smo delovali povsem samostojno. Tukaj šlo za popolnoma samostojno delo študenti. Ta asistent, to je zgolj oblika habilitacije, medtem ko ni šlo zares za tako obliko dela. Smo delali ene take mini psihološke profile. Želeli smo vsakemu dati največ, se mu prilagoditi, mu včasih dvigniti samozavest, ga včasih pokritizirati in na koncu leta dati povsem pošteno oceno njihovega dela. In to mi je bilo jasno od začetka. In od njih se je pričakovalo res trdo delo. To so isto dobili od mene. Jaz si nisem nikoli vzel pauze, ker sem imel res izrazito željo jih naučiti, jim dati vse informacije, ker jih imam. Nisem želel tega zadržati zase, zato da bi bil v primerjavi z njimi še naprej konkurenčen na trgu. Zato, ker si oni to zaslužijo, ker si stroka to zasluži. Ker sooblikujemo slovensko vizualno krajino. Moja želja je bila nagovoriti največji del študentov. Se ne ukvarjati s 3, 5 najboljšimi, ampak se ukvarjati v prvi vrsti s 75% študentov in njim dati maksimalno podporo.
Berem, da je še pred 15 leti v Sloveniji na sezono diplomiralo okoli 10-20 oblikovalcev vidnih sporočil. Ne? Kaj se dogaja?
Zgodilo se je dvoje. Eno je reformacija šolstva, uvedba bolonskega sistema. Poleg tega se je število študentov precej povečalo, kar pomeni, da niso več vedno deležni samostojne obravnave, individualnih korektur, na čemer smo vsa leta bazirali, da gre tukaj za generalno obravnavo izdelkov. Poleg tega se je v oddelku za oblikovanje in pa še nekaterih ostalih šol, ki niso pač temu posvečeni, ampak ravno tako producirajo oblikovalce, ker marsikater arhitekt, tiskar se pač usmeri v to, se jim je pridružilo še kar nekaj teh šol. Tako da, mislim, če preštejem tistim 10 oblikovalcem prav z oddelka za oblikovanje, še nekaj ostalih, recimo, da jih je bilo 20 do 30, no zdaj pa ta številka 150 do 180. Ne. In te študentje so ravno tako, pa mislim, da še bolj talentirani kot mi, imamo izredne generacije, ampak imam en strah, da v tem osebnostnem razvoju v tistem času padejo ravno v fazo, ko mislijo, da vse vejo. Ne. Tista faza bolj kritična, ko ugotoviš, da nič ne veš, ki je znova pač nek fundament za nadaljni napredek, se običajno zgodi tam med tretjim in četrtim letnikom. Oni pa takrat zaključujejo in so pogosto razočarani nad procesom in zaradi tega ne upišejo magisterija.
Dobro ste to analizirali. Glede na to, da vi ste tudi že v srednji šoli takoj, ko ste hodili na šolo za oblikovanje in fotografijo, sodelovali na javnem natečaju Banke Slovenije za kovanec prva železnica 1846-96 in ste prejeli drugo nagrado in odkup srebrnika, ne? To je bilo takrat v sitih 500 sit, ne?
Ja.
Vi ste imeli takrat 18 let ali 17?
Tam nekje, ja.
No in potem gre vaša zgodba še naprej, diplomirate na, seveda, na naši Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. V tretjem letniku prejmete Prešernovo študentsko nagrado. Potem pa nekako po spletu na ključi greste v Prago, ker srečate češkega kreativnega direktorja Martina Holuba, ki je znan potem, da je leta 2001 prejel Zlatega leva na Kanskem oglaševalskem festivalu. Lahko bi ostali v Pragi, pa niste, se vrnili. Dobite tudi študentsko nagrado, ne, v New Yorku. Skupino petih študentov ste prejeli drugo študentsko nagrado.
A Certificate of Typographic Excellence. Ja, to je pač nagrada v sklopu Directors Club New York. Takrat smo šli prevzeti to nagrado. Moja želja je bila nadaljevati študij v New Yorku, na kar malo pred 11. septembrom še, ne, se pravi, dokaj optimističnem času, pridemo v New York in ugotovim, da to ni okolje zame. Ta svet New Yorka se mi je zdel še bistveno bolj zlagan kot to okolje, v katerem tu živim. Ne.
Vi razstavljate v skupinskih razstavah grafičnega oblikovanja marsikje, ne? Tega je bilo veliko, ne? Mogoče bi omenili še to, ne? Kaj se dogaja z oblikovanjem samim, ne? Oziroma v tem, zlasti, če gre za mlajšega bralca, knjiga za mlajšega bralca, da ne hote ne samo, da vzgaja naročnika, ampak da tudi nagovarja mladega bralca. Ne? Zanimiv je ta projekt Zlata hruška. To so nagrade Mestne knjižnice Ljubljane. Ta Zlata hruška predstavlja znak kakovosti teh otroških in mladinskih knjig, ki jih omenjam. Ne? Torej, tiste knjige, ki izstopajo in se lahko nekako pridobijo ta znak kakovosti. Ne? In vi ste v uredniškem odboru, oziroma ste bili, ne?
Povabili so me z željo, da naredimo uvodnik temu.
In vi ste napisali ta uvodnik, ne? In ta uvodnik je zelo kritičen zapis nekega stanja, ne? Kaj res izstopa in kaj ne. Ko zelo podrobno analizirate knjige, ki jih mi dobimo na policah ali v knjižnici ali knjigarnah, ne? Kaj vas pri tem najbolj zanimira, oziroma jezi? Ker vi pravite, en oblikovalec skrbi za opremo vitka, drugi za notranjost, ne? In pri tem zelo trpi neka enovitost knjige.
Tist generalen problem se mi zdi, da je, da pač oblikovalci ne berejo knjig, ki jih delajo. Ali pa generalni problem je, da po založbah več ne zaposlujejo oblikovalcev, oziroma tudi, kadar sodelujejo z zunanjimi oblikovalci, mislim, da imajo pač drugačne kriterije. V Sloveniji nasploh se mi zdi, da funkcionira človek, ki je v prvi vrsti populist, srednje nadarjen, nekonflikten, nekdo, s katerim je predvsem prijetno delati, mogoče njegovo delo ne nosi istega pridevnika. Po tem ključu izbirajo svoje sodelavce, zato se obkrožajo z enako ali manj sposobnimi od sebe. Mislim, da je to generalna težava. In posledično svojimi rezultati podcenjujejo svoje ciljene javnosti. Ne? V tem konkretnem primeru starše, ki otrokom to kupujejo in otroke, katere pač založbe ravno tako vzgajajo svojimi rezultati, kakor starši in učitelji svojim delom.
No, ko časih, ne vem, a je to zdaj krivda knjigovežcev slovenski, ali je to specifika, ker včasih izide kaka knjiga in ima trde pretnice, okorele, Škoda, da nimam teh žepnih knjig, ne takih lahkotnih, priročnih, lahko nekako zložiš nekam v torbo ali na hrbnik. Take knjige pa ne sodijo drugam kot na polico.
Ugotavljate nekaj podobnega kot sam. Ne? Knjiga se mora pač dobro odpirati. Ne? Ergonomija knjige mora biti prava in ta je odvisna že od izbire formata, postavitve, tipične zasnove preloma, izbranih papirjev, tipa vezave, količine veziv v tej vezavi in lahko po eni strani dobimo knjigo, ki bo obsedela odprta na katerikoli strani in na drugo tiste žabe, ki skačejo nazaj v zaprti položaj, ne, katerim lomimo hrbte in si pri tem lomimo nohte in vplivajo na proces branja. Tisto, kar ne bi smelo ne oblikovanje, ne izvedba knjigi povzročati. Ne.
Preden končala ta pogovor, bi rada šla še na eno stran vašega zelo zanimivega ustvarjanja. Ne? Dobesedno bom povedala, kaj sem prebrala, da ste eden tistih oblikovalcev, ki ima afiniteto do branja, risanja in načrtovanja, še raje pa misli. Ne? Meni pa všeč to, da imate izjemen smisel za humor. Vi ga ne izpostavljate tako, sploh pa ne na prvo žogo, ampak v vseh vaših projektih, če gre za slogan ali če gre za logotip ali se tam nekje v detajlih skriva. Naprimer, če zdaj dam za primer znak za Trento, ki uporablja slogan 4-letni počasi, nam pove nekaj več o Trenti, kar plakat v resnici pokaže. Ne? Govori pa tudi eni drugi zadevi. Ne?
Govorimo o zaščitnem znaku, ki se je izrasl s svojim sloganom. Jaz se ne grem likovne terapije, jaz ne izražam samega sebe. Ta slogan je nastal zaradi potreb komunikacijskih težav naročnika. Oni so imeli zelo jasno izdelano, kaj si želijo in kakšne težave imajo. Želeli so nagovarjati tako pač obiskovalce, turiste, kot notranjo javnost. Zato smo v znaku s 4 listi v 4 različnih barvah nagovarjali v prvi vrsti turiste, medtem ko so se trentari v tej obliki, prav te specifični abstrakciji lista, so bolj prepoznali ovčje uho. Če veste, so imeli bogato zgodovino hišnih znamenj, ki so izvirali iz ovčjih znamenj, ne? Se pravi iz brandinga živali. Slogan 4-letni počasi pa je nastal zaradi tega, ker so želeli skomunicirati zunanji publiki, da so oni dosegljivi skozi celo leto. Ne vem, kaj se bo zdaj zgodilo, ko menda želijo prenoviti to cesto čez Vršič in jim bojo uničili celo sezono. Upam, da se to ne zgodi. Ampak oni se zelo trudijo, da so ves čas prevozni, kadar je možno čez Vršič, sicer čez predel, in so aktivni, tako po zimi, jeseni, kot v standardnih turističnih sezonah. Drugo pa je, da so se zelo jasno zavedali, kakšno primerjalno prednost prinaša eno okolje, kot je Trenta, v primerjavi z urbanim okoljem, iz katerega večina pač turistov izhaja. In to je počasno življenje. To je bilo izpostavljeno kot kakovost, ne kot zaostalost. Humor, to je zgolj nek pokazatelj, da ne želim podcenjevati ciljnih publik in svojega naročnika. Ali sem pri tem uspešen, ja, se trudim, da bi bil. Ne.
Tudi za Valico 2 ne, ste naredili zaščitni znak za 3 zimske botre. Ne. Zelo simpatično. Ne. Kaj vas zdaj čaka, kar bi veljalo omeniti? Ali se o tem ne govori naprej?
To, kar je bilo, je vedno fino in počivati na lovorikah je krasno. Ampak moram priznati, da vedno me zanimajo prihodni projekti bolj od tistih preteklih. Zdaj sem pač v fazi, ko se dogovarjam za par novih projektov. Kaj se bo konkretiziralo iz tega, pa trenutno še ne vem.
No, to je v nedeljo piko. Pri tej besedici še ne vem. In sledi pa še, kot je to običaj, prosto vprašalnik, bo se odgovarjali nanj?
Bom.
Tomato Košir, prvo vprašanje se glasi, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
Empatija.
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, skupaj ali narazen?
Pri moških zavezništvo in odsotnost biti buldožer. Pri ženskah naslednje vprašanje.
Če se vas je najbolj strah?
Večjih stvari, ampak najbrž vse izhaja iz strahu pred izgubo kontrole.
Katero je vaše lepše ali najlepše potovanje?
bilo eno 17-urno potovanje do Hvara, pa lanskoletni Rovin, sicer pa dvakrat letni obisk z delavnico v Trento. Z udeleženci delavnice črkovnih vrst, ja.
S katero osebo iz zgodovine bi se lahko najlažje identificirali ali z nobeno?
Moj največji vzornik je oblikovalec, ampak oblikovalec letal. In to je Bert Rutten. Oblikoval je Spaceship One, recimo.
Kaj ali kdo je ljubezen vašega življenja?
Mislim, da žirija še razsoja na to temo. Če bi v eni dolgi besedi, bi se ta beseda glasila dekleta aviacija mentoriranje.
Katerega od talentov bi še imeli?
Biti vsaj malo buldožer.
Kaj najraje počnete?
Delam.
Kaj pričakujete od prijateljev?
Zavezništvo.
Kaj bi našteli od vsega, kar ste nazadnje prebirali, gledali, poslušali ali opazili? Lahko je samo ena stvar.
Film Arrival.
Kje bi radi živeli, če ne tu, kjer živite?
V Royal Air Force Museumu v Hendonu pri Londonu.
Tam nekje blizu.
Kar tam v kakšnem Supermarine Spitfireu.
In zadnje vprašanje, kam bi odpotovali in takoj nazaj?
V Royal Air Force Museum v Hendonu pri Londonu.
In nazaj.
In nazaj.
Tomato Košir, hvala za ta pogovor. Hvala, da ste bili gost oddaje Proti vetru spet daš in upam, da se spet kje kmalu srečamo.
Z veseljem.
Lahko noč.
Hvala, lahko noč.